Šioje laidoje apie Kristaus prisikėlimo paslaptį kalba daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šį šventišką pirmadienį, velykinį, tai antroji Velykų diena, kalbėsim būtent apie prisikėlimo reikšmę. Taigi pirmiausia, sveikinu Jūs su šia didelė švente, ko nesvarbiausia, kalbant apie krikščionišką įtikėjimą. Nes jeigu Kristus neprisikėlė, kai sakoma Evangelijoje, tai tuščias mūsų tikėjimas. Taigi džiaukimės, kad mes turim tokį tikėjimą į Jėzų Kristų, kuris yra mūsų mokytojas, vadas, ir drąsiai sekime juo iki pat prisikėlimo viršūnės. Taigi, kasgi yra prisikėlimas? Galima sakyti, kad tai yra jo meilės išsipildymas, bet pats žodis prisikėlimas jis yra mums galbūt įprastas, bet jo reikšmė yra tarsi vandenyno, kad vis galim daugiau ir daugiau šiame žodyje išvelgt. Ir kuo giliau mes grimstume į vandenyną, tuo, sakykim, viskas ten keičiasi. Vandenynas išoriai netoks kaip savo gelmėse. Taigi šis žodis, jeigu mes tik tai tradiciškai jį vartojam, tai žinoma, tai yra šventė, kada bažnyčia pritraukia gausybę žmonių ir visi kažkokio vidinio troškulio kviečiami ateina bent pastovėt už bažnyčios durų, nes tikrai ta šventė sutraukia beveik visus žmonės, taip kaip sakoma, kryžiui nelieka ne vieno abejingo. Kai mirė Jėzus, tai visi iš esmės pasikeitė, kurie buvo arčiau ir visi, kurie tą istoriją girdėjo. Taigi kryžius visais amžiais yra veikiantis ir lygiai taip pat prisikėlimas yra tokia pati gili paslaptis. Ir jeigu pagonims kryžius yra kvailystė, tai ir prisikėlimas taip pat yra kvailystė, bet vis dėlto ir tie žmonės, kuriems atrodo tai kvailystė, vis tiek jie kažkaip rymo už durų, galbūt giliau nesusimastydami, bet ateina, vat negalėdami atsispirti jėgai, kuri yra prisikėlime, taip pat kaip ir kryžiuje. Grįžkime dabar prie tokių, sakyčiau, loginio suvokimo, kasgi ta žodis prisikėlimas. Viena vertus, jis gali pavirsti įvairiais tokiais klausimais, kai žmonės galvoja, kaip čia įvyksta prisikėlimas, kokia čia ta paslaptis. Ar tas lavonas atgyja, ar tas žmogus įgyja naują kūną, kaip tai įvyksta? Ar tas kūnas tampa kažkokiu permatomu, spinduliuojančiu, galbūt tai šviesos kūnas, gal tai kūnas, su kuriuo gali vaikščioti kiaurai sienas, kaip tai įsivaizduot? Nes mes vis tiek save jaučiam kaip fizinės būtybės, bet žinom, kad tikrieji dalykai vyksta dvasinėje plotmėje. Taigi tas tikrasis prisikėlimas turi būtent tą prasminę dvasinę plotmę. Bet šventasis Paulius taip pat klausė savo laiške korintiečiams klausimo, kaipgi bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Na ir jo atsakymas griežtas. Jis sako, tai kvailas klausimas. Apskritai, paklaus taip, kaip mes galėtume įsivaizduoti, kaip čia viskas vyksta, tai tas atsakymas nebus pataikymas į taikinį, nes vis dėlto tai yra paslaptis. Todėl jisai sako, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Taip jisai pasako, kasgi yra tas prisikėlimas. Nes visi loginiai atsakymai, kurio žmogaus protas galėtų kažkaip pamatuotai atsakyti šitą klausimą, aišku, jisai būtų viena vertus filosofinis. Ir tada gautųsi, kad tokiu filosofiniu būdu kaip ir galima paaiškinti Dievo paslaptis, bet iš tikrųjų taip nėra. Nes jeigu mes atsakytume į šitą klausimą, kad ir labai protingai, Tai būtų tam tikras filosofinis pasvarstymas, kurį iki galo gali atlikti žmogaus protas, o taip nėra. Nes pats bet koks Dievo veiksmas viršyje žmogaus proto galimybės. Pats apreiškimas žymiai pralenkia tai, ką ir gali labai įgudęs protas sugebėti suprast. Vadinasi, teisingiausias šito žodžio paaiškinimas tai būtų toks, kuris yra perkeliamas į tikėjimo plotmę. Tikėjimas yra kažkas daugiau negu vien loginis žinojimas arba bandymas paaiškinti. Tikėjimas tai tiesiog priima tą tiesą tokią, kokia yra, be jokių paaiškinimų. Už tai Jėzus ir sako apie šventąjį raštą. Jeigu bus nors vienas žodis kažkas pridėta ar atimta, tai jau tikrai ne iš žmogaus, tai yra iš jo piktos valios visą pavergt savo valiai. Vat šitas dalykas, kaip prisikėlimas, ar pats kryžius persikelia į paslapties plotmę, kur reikalingas mūsų dalyvavimas, mūsų prisilietimas savo patirtimi. Ir tuomet, kaip ir gyvenimas, kada mes gyvenam, tai mums paaiškina aiškiau, negu tam tikrus dalykus norim tik tai išsiaiškinti savo protu. Kad mes geriau suvoktume dieviškus dalykus, jie tiesiog akivaizdus Jėzuje Kristuje. Todėl mes kalbame apie tuos dalykus, bet jie gali būti visiškai nepanašūs į tai, kaip jie atrodo tikrovėje. Taigi Dievas prabyla per savo sūnų, tai yra jo žodis, kad mes gyventume per jį. Už tai labiausiai klystame tada, kai jau sakiau, kai galvojam, kad galim iki galo paaiškinti, kas yra prisikėlimas, tarsi norėdami pabrėžti savo pirmenybę, bet Paulius tame laiške sako, kad Kristui reikia atiduoti visada pirmenybę. Tai va čia ir lieka ta paslaptis pačiame Jėzuje Kristuje ir jokia mūsų interpretacija, kaip mes bepajėgtume paaiškinti, kas tai yra, tai būtų aklo vedimas kito aklo. Kitaip tariant, kad tai būtų klaidžiojimas. Prisikėlimas, pirmas dalykas, tai yra, kai mūsų logika diktuoja sugebėjimas drąsiai pažvelgti mirčiai į akis ir ją nugalėti savo drąsą. Bet vėlgi, tai būtų toks loginis paaiškinimas. Mes galim sakyti, kad gyvenime mes sutinkam tokių žmonių, kurie yra be galo drąsūs ir net nebijo paaukoti savo gyvybę. Bet vėlgi, turim pastebėti, kad tie žmonės, kurie taip elgiasi, jie turi kažkokią absoliučią idėją, dėl kurios taip elgiasi. Nebent jie yra visiški kvailiai, kurie, mes sakytume, nepamatuoja, dėl ko jie dabar taip drąsiai aukoja savo gyvybę. Bet jeigu žmogus dėl idėjos tą daro, tuomet jis yra pagirtinas, jis yra didvyris. Bet šitas Jėzaus elgesys, mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas nėra didvyrio gestai. Iš tikrųjų, toks paaiškinimas tai mums gal ir kažką sako, bet tikrai Jėzus elgėsi ne dėl to, kad įrodytų, koks jis drąsus ir kaip gali paaukoti save vardan žygdarbio, kuris pranoksta visus kitus žmonių didelius poelgius. Tiesiog Dievo valios pildymas yra kažkas daugiau už tai, ką mes paprastai renkamės gyvenime. Nes Dievo valia, ji yra tokia galia, kad visiškai sunaikina mus. O tas noras paukoti save vardant savo dar garsesnio vardo, žmogui yra kaip ir priimtina priežastis, bet tikrai ne Jėzui. Taigi jo auka netelpa į tuos apskaičiavimus, kaip mes galvotume susiskaičiuot, kad va čia buvo verta jam numirti, nes jis dabar žymus iki šių dienų. Tai yra kažkas daugiau, nes jeigu jis būtų tik kaip didvyris, tai Paulius nebūtų parašęs taip. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas, o jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias mūsų tikėjimas. Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. O jūs dar tebesate tik savo nuodėmėse. Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Jei dėl šio gyvenimo, jeigu mes galvojam, kad labai gerai, kad Kristus prisikėlė, tai reiškia, kad jis turi tą raktą nugalėti mirtį, vadinasi, jis mus gali prikelt kaip Lozorių ar tą Jairo dukrą sugražint jai gyvenimą. Tai vat, kadangi Kristus tokią galę turi, tai kaip ir labai gerai, kad mes jį išpažįstam, tai gal Kristus kažką panašių stebuklų galėtų padaryti ir mano gyvenime. Nes mes visada iš visko tarsi norim tokios naudos. Tai Paulius sako, tai mes apgailėtini iš visų žmonių, jeigu mes ir šitame dalyke galim naudingą jį spręsti. Taip tariant, gerai, kad Kristus turi galę nugalėti mirtį, nes jis galbūt kada nors bus reikalingas ir man. Iš tiesų, Jėzaus prisikėlimas tai nėra, kaip mes sakytume, sugrįžimas iš mirties ir toliau gyvenimas, ne. Jo prisikėlimas tai yra tiesiog prasilaužimas pro mirtį į tą gyvenimą, kuris yra amžinas, kur mirtis neturi jokios galios. Nes kai mes gyvenam šitą gyvenimą, kur mirtis yra pati didžiausia tiesa, nes jį ištiks mus kiekvieną, tai mes galvojam, kaip iš jos įsivaduot. Bet Šventas Pranciškus sakė, kad galima jau šitą baimę ir šitą mirtį nugalėti gyvenant šitame laikiname gyvenime, tiesiog gyventi dėl amžino gyvenimo. Tai yra prasilaužt per visas baimes ir iš karto suvokt, kad mes esam amžini, kad šitas gyvenimas jis duotas mums kaip didelė dovana, kurią reikia išnaudot, išpildyti Dievo valią ir tada mes galėsim tą dovaną kaip savo gyvenimą įteikt pačiam Dievui. Mes žinom, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jam neturi galios. Tai va čia ir yra tas pagrindinis skirtumas tarp mūsų mąstymo, kai būtų gerai, kad galėtume vėl čia atgal sugrįžti ir tada gal kažką gyvenime ištaisyti, ne, taip nėra. Tiesiog Kristus nesugrįžta į šitą gyvenimą, kokį jis turėjo anksčiau, bet jis pereina į naują gyvenimą. Ir va tas amžinas gyvenimas tai yra gyvenimas, kur nebėra mirties. Prisikėlimas tai yra gyvenimas, kurią mirtis neturi galios. Jis prisikelia amžinajam gyvenimui ir sako, kad ir mums visiems taip bus. Tokia yra tiesa, tokia yra paslaptis. Paslaptis, nes mes, kol dar esam kūne, mes negalim iki galo šitos paslapties atskleisti. Tik tiek, kiek mes turim tvirtą tikėjimą. Tai, sakykime, fizika, biologija čia neturi galios išaiškinti, kaipgi čia dabar fiziškai galėtume šitą prisikėlimą ar biologiškai, kaip čia dabar jį suprast. Ten jau nėra nei fizikos, nei biologijos. Tai gyvenimas be mirties. Tai yra gyvenimas anapus mūsų šito loginio pažinimo. Kiekvienas žmogus žino, kad gyvenimas logiškai baigėsi mirtimi. Bet Kristaus parodyta patirtis parodo, kad tikrasis gyvenimas yra gyvenimo ir mirties mišinys, kad šitam laikinam gyvenime ta mirtis tyko už visko. Ir kiekviena pabaiga yra mirtis. Todėl mes nežinom, kas yra gyvenimas be mirties. Bet va tikrasis gyvenimas tai yra tas pamatas, ant kurio visa šita laikinybė laikosi. Tai jeigu mes galėtume praeiti šitą laikinybės ribą, tada mes galėtume pažvelgti tam amžinajam gyvenimui į akis, jeigu taip galima pasakyti. Tai va, tai ten nėra mirties, ten yra tik tai laimė. Ten niekas nebus sunaikinta, taip kaip Jėzus paaiškino, kaipgi atsitinka su ta moterim, kurios vyras miršta, veda jo brolį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip gal 7 tos brolius vis veda, tai po mirties kieno bus jinai žmona, klausia logiškai mąstantis žmogus. Ir Jėzus atsako, kad ten nei tuokiasi, nei veda. Ten nėra tokių įstatymų, kurie yra šitame pasaulyje. Tai mūsų logika dėl to ir negali įsivaizduoti, ten nėra jokio panašumo, nes ten nėra mirties. Čia yra pradžios ir pabaigos, yra virsmai, yra kažkas, kas ateina ir praeina. Net mūsų kūnai, kas 7 metai visiškai pasikeičia, reiškia, jie visiškai mirė. Kiekviena ląstelė atsimaino per 7 metus, ne iškart, ne tą pačią dieną, bet per 7 metus mes esam visiškai kiti negu prieš 7 metus, žvelgiant į savo kūną. Ir tai matom nuotraukose labai aiškiai, kaip mes keičiamės. Bet kalbant apie tą tikrąjį gyvenimą, ten nėra šitos kaitos. Ten niekas neprasideda ir nepasibaigia. Ten viskas yra. Viskas yra tai, ko mes trokštam ir siekiam. Ten viskas yra iš karto. Amžinybė, kur yra viskas savo tobuliausių būdų. Taigi Jėzus yra viešpats. Jis yra gyvybės viešpats, gyvenimo viešpats. Už tai jis ir sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Sekite paskui mane. Seksit paskui mane, sužinosit tiesą. Jūs turėsit gyvybę ir jūs iš tikrųjų gyvensit tą gyvenimą, kuris nesibaigia. Taigi Jėzus pasakojo savo mokiniams amžinus dalykus, bet jie negalėjo jų suprasti, todėl kad kai mes kalbam, jie taip kaip ir mes nori viską suprasti logiškai, apribojant. Bet amžini dalykai nėra apribojami, nes logika jinai aiškiai apibrėžia, tai reiškia apriboja ir labai nuskurdina galbūt tuos dalykus, kurie yra didesni negu tai, ką logika pajėgia mums išaiškinti apribodama tą dalyką. Tai net pati mirtis logiškai nėra suvokiama iki galo, nors jinai yra akivaizdi. Mes žinom, kad politikas, kad ir kiek jisai turėtų guvaus gudraus proto, nenugalės mirties, kad ir sportininkas gali būti labai atletiškas, bet vieną dieną mirtis vis tiek bus už jį stipresnė. O sakoma, Jėzus yra viešpats, nes įveikė šitą mirties galybę. Sakoma, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pajungė ir paklojo jam po kojų. Jėzus yra viešpats. Jis nugalėjo mirtį, buvo prikeltas iš numirusių. Tai, vat sakoma, jeigu lūpomis išpažinsi tokį viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi tikėsi, nesakoma, kad protus suprasi iki galo. Lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų Kristų, o širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Tai, ką mes širdimi tikim, mes išpažįstam ir lūpomis. Tai jeigu sakom, Jėzus yra viešpats, tada tolygu ir kitai sakinio pusiai, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jeigu aš netikiu, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, tada mano lūpomis kalba melas. Jeigu aš netikiu, tada aš negaliu ištart Jėzus yra viešpats. Apskritai negaliu ištart Jėzus, nes jis man nėra mesijas. Jis galbūt man yra Jėzus iš Nazareto, Jėzus dailidė, Jėzus istorinė, kažkokia pranašiška būtybė, bet tada aš atimu iš jo galę, kaip to, kuris mirė ant kryžiaus priimdamas visų nuodėmes, ir prisikeldamas iš mirties reiškia turintis galę prikelt mus gyvenimui. Tai tokia yra svarbiausia tikėjimo paslaptis – prisikėlimas. Jeigu Kristus neprisikėlė, kaip Paulius sako, tai mūsų tikėjimas griūva, nieko nelieka, nėra į ką atsiremt. Evangelija buvo parašyta būtent prisikėlimo šviesoje, tik todėl, kad Jėzus prisikėlė. Ir kiekvienas evangelijos epizodas yra pripildytas šitos prisikėlimo šviesos. Jeigu mes netikim, abejojam arba atmetam, tuomet nei vienas evangelijos teiginys nėra gyvas mums. Kai sakoma, jeigu nuimsi nuo gyvo padaro galvą, tai tas lavonas nieko nereikš. Taip ir čia, jeigu netiki svarbiausių dalykų Kristaus prisikėlimu, tai nei vienas jo žodis mums nėra gyvas, ta evangelija mums nėra naudinga, nes prisikėlimas yra vata gyvybės šerdis. Įdomu tai, kad vėlgi galim pastebėti, kad mums nelabai ta evangelija rūpi, todėl kad mums nelabai rūpi ir prisikėlimo paslaptis, vadinasi, mūsų tikėjimas nėra maitinamas giliu tikėjimu. Vat tas tikėjimas, į kurį mes save įrašę, dažnai yra irgi tik loginis. Toksai išsireiškimas, kad taip aš save priskiriu, bet jeigu jis nėra paremta širdimi, nes tikėjimas yra tas centrinis mano gyvenimo dalykas ir mano esybės dalykas, tai jeigu nėra tikėjimo širdimi, vadinasi, netikiu nei prisikėlimu, nei evangelija, o Jėzus man tai yra kažkoks įdomus žmogus, kažkada gyvenęs ir galbūt net labai gudrus, nes ne kiekvienas gali pasiekti tokias aukštumas, kad nuo jo gimimo būtų skaičiuojami metai. Taigi vis dėlto Jėzus yra viešpats, viešpats, kuris buvo tarp žmonių, tarp mūsų, kuris vaikščiojo tam tikrą laiką, kuris mokė tas dieviškas tiesas, kurios buvo paskui išreikštos lūpomis arba užrašytos žodžiu. Apaštalai yra prisikėlimo liudytojai ir jeigu mes netikim jais, mes netikėsim ir Jėzaus žodžiais, nes ir Evangelijoje sakoma, kai papuolė toks žmogus į amžiną ugnį, tada jisai prašo, kad angelas nueitų ir jo artimiesiems pasakytų, kad tas pomirtinis gyvenimas nėra tuščias. Ir atsakymas yra toks, kad jeigu tu netikėjai liudytojais gyvendamas būdamas, tai kas iš tų stebuklų, kuriuos padarys, kad ir angelas ateidamas pas kažką ir pasakydamas, netikės tuo angelu. Nes jeigu netiki pačiu Dievu, negali tikėti tuo, kas yra žemiau už jį. Bet jeigu tu turi tokį tikėjimą, tai kiek tavo sieloje turi atsiver džiaugsmo? Ir už tai Jėzus sako, kad kalbėsit naujomis kalbomis. Nes jeigu tu tiki prisikėlimu, tavo širdis veržiasi džiaugsmu. Ir čia yra visiškai nauja kalba. Jeigu tu džiaugiesi ir tu suvoki, kaip Paulius sakė, kad tai, ką renkasi neturėdami tikėjimo žmonės, tai yra sąšlavos, tai tu su džiaugsmu imi tai, ką jie laiko sąšlavomis, su džiaugsmu tu imi tai, į ką jie nekreipė dėmesio, nes Jėzus mokė, rodė, ką reikia rinktis gyvenant, kas yra tikra, kokios turi būti intencijos, koks turi būti nusiteikimas, kaip reikia girdėti Jėzaus žodžius ir vykdyti kai įsakymus. Ir jeigu tu tai pradedi daryti, tada tu esi pasaulio akise kvailys, bet tu kalbi nauja kalba, tu kalbi visai kitomis kalbomis, negu iki šiol mokėjai kalbėti, kada ant tavo liežuvio galo buvo nauda, nepasitenkinimas, noras atkeršyti, pasisavinti, noras būti dideliu, didžiausiu. Va čia buvo tavo kalba, kurią tu kalbėjai. Tai po prisikėlimo ta kalba keičiasi. Tu kalbi naujomis kalbomis, kurių net pats nemokėjai iki šiol. Tu džiaugiesi, kuo anksčiau nemokėjai džiaugtis. Tu dėkoji, nuo kuo anksčiau gal bėgtum ir kuo greičiau, kad tu pats imi visus kryžius, net kitiems padedi nešti juos. Kiti nesupranta šitos kalbos. Žiūri į tave kaip į kažkokį kitokį. Tai va dėl to krikščionys, jie iš tikrųjų yra užkrečianti savo kitokių kalbėjimų, kitų kalbų žinojimų, kurių nežino pasaulis. Tai vat nebūkim tie krikščionys tik tai pavadinimai, bet tikrai tegul kiti mato mumyse tą džiaugsmingą gyvenimo būdą, kada mes nesiskundžiam, neįmanuojam, bet su džiaugsmu mokam nešt pirmiausiai tuos kryžius, nežinom, kad kryžius veda į prisikėlimą. Taigi prisikėlimas nėra kažkokia informacija apie kitą pasaulį, į kurį mes dar nesam nukeliavę. Ne, prisikėlimas tai yra Dievo savęs apreiškimas, kada tu sakai, Dievo karalystė yra čia. Dievo karalystė yra manyje. Dievo karalystė yra tavyje. Prisikėlimu Dievas tikrai rodo į mūsų širdis ir sako, prisikelkit Dievo karalystėj, kuri kalba jumyse. Statykit ją savo širdyse ir tada ji atsiras jūsų aplinkoje. Nebijokit, neklausykit to piktojo gazdinančių ir grasinančių pagundų, nes piktasis yra kaip tas vargšas būdvardis ieškantis daiktavardžių, prie kurio reikia prisiklijuoti. Taigi nebūkit tie daiktavardžiai, kurie priima tuos velniškus būdvardžius ir tampa jo atvaizdais. Amžinasis gyvenimas tai pažinti vienintelį tikrąjį Dievą, siųstąjį Jėzų Kristų. Taip sakė Paskalis, kurį ištiko, nežinau, Dievo regėjimas sieloje, kada jis net yra aprašęs, jis neįrodinėjo logiškai Dievo buvimo. Bet jis labai, jeigu kada knygynuose rasit knygą Mintys, parašta Blezas Paskalis Mintys, nes ta knyga yra sudaryta iš įvairių jo pamąstymų rastų, užrašytų popierėliuose, bet vat vienas tas popierėlis, vadinamas memorandumas, vat to nepakartojamo įvykio atsiminimas, apie kurį jis niekam nepasakojo, bet nešiojosi užsirašęs ir įsisiuvę savo lėmenėje už pamušalų, paslėpęs ir va tą raštelį rado po jo mirties, nes tada, sakykim, 17-18 amžiui tikrai nebuvo tiek drabužių, kaip mes dabar įpratę jų turėti, taigi kiekvienas drabužis buvo labai, labai svarbus ir reikšmingas ir vat, kai tais laikais kiekvieną drabužį vertino ir po jo mirties tiesiog jį ardė, kad persiūtų ir galėtų kitas žmogus tą liemenę dėvėti, atrado tą memorandumą, kur ten buvo aprašytas įvykis ir ten Paskalis aiškiai įvardina metus, įvardina mėnesį, dieną, tikslią datą, valandą, kada tai įvyko ir tiesiog jis neparašo logiškai, bet išreiškia, kaip mes sakytume, emociškai, džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmo ašaros, kas tada dėjusi jo sielui ir kad jis supranta, kad jam kalba ne filosofų dievas, bet Abraomo, Izaoko dievas, pranašų dievas, kuriuos tie pranašai girdėjo ir jo žodį žmonėms kelbė. Ir jisai ten apgailestavo, kaip jis anksčiau to nesuprato, kad vienintelis tikras dalykas tai yra vaikščioti evangeliniais keliais, ne šio pasaulio keliais. O kodėl aš to anksčiau nesupratau? Ir vėl kartu Jėzus Kristus, tarsi vienintelė didžiausia tiesa, kuri jam dabar atsivėri. Tai va ten puslapio aprašymas, jeigu jūs tą knygą pamatytumėt, kada tai paskaitykite tą pirmą puslapį. Tai jis va ten neįrodin ne logiškai, bet jis išreiškia savo didelį džiaugsmą, ką reiškia išgyvent tą susitikimą su Dievu savo sieloje, tarsi prisikėlimą, kuriuo jisai paskui gyvena visą likusį gyvenimą. Tai nėra kažkoks dalykas, kurį galima įsivaizduoti ir paskui to įsivaizdavimo taip nugyvent ir pakeis savo gyvenimą kaip Paskalis. Taigi tikrasis prisikėlimas yra dieviškas, nežmogiškas dalykas, tai nėra žmogaus kūrinys, tai nėra kažkokios ribotos fantazijos ar kažkokio prisirišimo, kažkokio troškimo kažką susikurt projekciją. Tikrai ne. Prisikėlimas yra paslaptis. Ir paslaptingi dalykai ištinka, kaip ir kryžiaus mirtis. Sakykim, mus ištinka tą valandą, kuri mums skirta kažkokią kančią išgyventi. Jeigu mes ją priimam, tada mes tą paslaptį suprantam. Taigi, prisikėlimas yra beribis dalykas, amžinas dalykas. Tai yra dieviškas dalykas, kur Dievo meilė yra stipresnė už mirtį. Ir vat mes tik tokioje meilėje esam ramus ir saugus. Dievo meilėje, kuri yra stipresnė už mirtį, kuri kryžių perkeičia į amžiną laimę. Ir žinom, kad tai laimiai ribų nėra. Kitas dalykas, kai mes šventėm gailestingumo metus, praeitus metus, taigi prisikėlimas yra gailestingumo kulminacija. Kad tai yra Dievo gailestingumo pergalė prieš bet kokią piktojo klastą. Kad tikroji meilė yra pergalė prieš tą mirtį, kurią gali atnešti nuodėmį. Vėlgi, kad tai yra didžiausia viltis. Prisikėlime yra ne tik tikėjimas, bet yra ir didelė viltis. Kad va tada, kai tu priimi tą kančią ir neleidi, kad ta kančia, net jeigu tai yra ir nuodėmės kančia, tave galutinai sužlugdytų, tada tas virsmas ir yra prisikėlimo virsmas, nes sakoma, kai tu pasieki kokį nors dugną gyvenime, tai visada yra tik viena kryptis – aukštyn. Kas dar to dugno nėra išgyvenęs, tai dar gali blaškytis įvairiom kryptim, bet kas jau yra dugne, jis gali atsispyręs kilti tik tai aukštyn. Tai va taip atsitinka, kai mes priimam kančią, net tiesiog nebėgdami, tai ir yra tas dugnas, nuo kurio prasideda prisikėlimas. Tai yra pergalė prieš tą mirtį, kurią piktasis stengiasi per kiekvieną pagundą ir per kiekvieną nuodėmę įnešti į mūsų gyvenimą. Todėl turėtume dėkot viešpačiui Dievui, nes jis geras, nes jo meilė yra amžina, ji yra kantriausia ir ištvermingiausia ir kad mes turime iš ko mokintis, tai yra Jėzus Kristus, nes jis yra tas pavyzdys, kuris atveda iki prisikėlimų. Todėl Jėzaus Kristaus asmenyje mes tikim ne abstrakčių dievų, bet dievų, kuris yra Jėzaus Kristaus tėvas. Jėzus norėjo pildyti tėvo valią. Tai tėvas, apie kurį Jėzus nuolat kalbėdavo. Ir štai dievas, į kurį mes tikim. Tai yra tėvas, kuris prikelia Kristų iš numirusių. Dievas, kurį mes išpažįstam, kalbėdami tikiu į Dievą tėvą. Tai ne šiaip, vat, Dievas, su kuriuo mes negalim susitikti, arba Dievas, kuriuo niekada nepasieksim. Tai yra tėvas, į kurį galima kreiptis. Ir tai yra didelė viltis, nes Dievo dėmesingumas nėra mūsų dėmesingumas. Jeigu mes tikrai nuoširdžiai kreipiamės, jis tikrai tą mūsų kreipinį girdi. Taigi Jėzus yra išmokęs, kaip melstis, kaip kreiptis į tėvą ir kad tėvas rūpinasi kiekvienu iš mūsų ir mus myli taip, kaip myli Jėzų Kristų. Ir ta pati dieviška meilė yra išlieta kaip Jėzuje, Kristuje, šventąją dvasę, taip ir mumyse. Todėl Jėzus sako, aš išeinu, bet jis išeina ne taip, kaip mes išeinam. Sakykim, kad ir tėvas išvažiuoja į užsienį uždirb duono šeimai, jis išeina ir šeima negalės jo taip matyti, nesvarbu, kad Skype'as yra ar telefonas, bet negalės sėdėti kartu su juo už to bendro stalo. O Jėzus išeina kitai. Jis sako, aš atsiųsiu jums tą pačią dvasę, kurią aš gyvenu, šventąją dvasę. Šventoji dvasė yra vienas dievas. Tai yra vienas dievas. Šventoji dvasė yra ta pati tėvo dvasė ir sūnaus dvasė. Šventoji dvasė yra meilės dvasė. Ir šventoji dvasė mus moko gyvent, kaip reikia gyventi šitoje žemėje, kad mes nuolat išbūtume prisikėlimo dvasioje. Tai yra, kur negrasina jokia mirtis, nes mirtis meiliai nieko negali padaryti. Net ir, kai sakoma, mamų meilė yra amžina, net po mirties ji pasiekia savo vaikus. Tai vat, kuo didesnė meilė, to ji yra galingesnė prieš mirtį. Ir prisikėlęs Kristus ir yra tos dieviškos meilės išsileimo stebuklas, kad meilė visa nugali, tikėjimas visa pakelia ir visa metame yra viltis. Mums didžiausia viltis, kad Dievo tėvo meilė ir rūpestis yra skirtas ne tik Jėzui Kristui, bet kiekvienam iš mūsų. Ir jeigu Jėzuje Kristuje yra tėvo karalystė, ir tėvo valia, kurią jis taip troško išpildyti, vadinasi, visa tai yra ir mumyse. Todėl mistikai nebereikalo kalbėjo ir aiškino, kaip patekti į savo sielos pilį, kaip praeitas tamsiasias naktis, kūno tamsėje naktį, sielos tamsėje naktį, kaip nugalėt, nes prisikėlimas pirmiausia yra tų naktų nugalėjimas. Ką reiškia nugalėt kūno nuodėmes? Ką reiškia nugalėti sieloje vato įniršio ir geismo nuodėmes? Ką reiškia nugalėti proto nuodėmes, kada mes tarsi savo valia galim viską paaiškinti? Ir kai mes galim save įveikti savo žinojime, savo valioje ir atiduoti net savo buvimą į Dievo rankas, tada ir įvyksta tas didysis prisikėlimas. Taigi, vėlgi, nusižeminimas yra raktas į šitą slėpinį. Jėzus savo kančia rodė kantrų nusižeminimą, dvigubą nusižeminimą, trigubą nusižeminimą, įveikti savo kūniškumą, savo vat, tą vidinį prisirišimą prie savo tokio aš ir įveikti savo net dvasinę puikybę, kad tu gali kažką suprasti. Lieka tik tikėjimas, viltis ir meilė, kaip Paulius sako. Bet meilė yra virš visko, tai yra ta viena dvasia, kuri vienyje ir tėvą, ir vaikus. Taigi džiaukimės tą Velykų mums atnešta laimę, ir tą džiaugsmą išlaikykime savo kasdienybėje kaip tą naują kalbą, kurią ėmė kalbėti krikščionys. Tą naują kalbą, kurios nemokėjo pagonys. Už tai Paulius, kuris nuėjo į tą Areopagą, į ten, kur jisai dirbo, į tą aukščiausiai teismą, ir jisai ten norėjo nunešti prisikėlimo džiaugsmą ir viltį, jį visi palaikė kvailiu ir pamažu jį pradėjo kaltinti, jo vengti ir jį taip pat pasmerkė mirčiai. Taip kad šita nauja kalba nėra taip lengvai visų išmokstama, bet ji yra išmokstama sekant Jėzų Kristų. Per visą kryžiaus kelią iki Kalvarijos kalno, nebijant priimti viską, kas mūsų gyvenime įvyksta, turint šitą viltį. Ir tada mes kalbėsim šitą naują Dievo šlovinimo, garbinimo ir dėkojimo kalbą. Taigi, to linkiu sau ir jums visiems iš visos širdies. Dar kartą sveikinu su šia Velykų švente, kuri neša tikėjimo, vilties ir meilės gyvybę į mūsų tarpą. Būkime laimingi. Su Dievu.
Girdėjote daktarės Bronės Gudaitytės mintis apie Kristaus prisikėlimo paslaptį.